Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 11. jun, u programu Radija Slobodna Evropa Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu Stoltenbergova posjeta Podgorici koja do kraja godine očekuje pozivnicu za NATO. Govorimo o osnovu i reakcijama za hapšenje Nasera Orića, ratnog komandanta Bosne i Hercegovine. Nevladine organizacije u Srbiji uoči 20. godišnje genocida u Srebrenici ponovo od vlasti zatražile da 11. jul bude proglašen danom sjećanja na Srebrenicu. Analiziramo zašto je evropski komesar Johannes Hahn odustao od posjete Bosni i Hercegovini i posljedice toga. Kako će se raspetljavati kriza u Makedoniji nakon što su propali pregovori vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Brisela. Profesor Vlado Azinović uradio je studiju o bosansko-hercegovačkim građanima koji ratuju za islamsku državu u Siriji i Iraku. A za program Radija Slobodna Evropa govori i slavni slovenski muzičar Darko Rundek. Prije najavljeno pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je u ključnoj fazi integracija gdje treba pokazati da je spremna za članstvo, a NATO će do kraja godine donijeti odluku o pozivu, saopćio u Podgorici glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg. Opširnije o ovoj temi nakon vijesti dana. Međunarodni skup istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini održava se u Sarajevu u povodu 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Skupu između ostalih prisustuje i Teodor Meron, predsjednik Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije.
Iako neki dalje raspravljaju šta se desilo u Srebrenici, niko ne može poreći da su sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu ustanovile da strašna nedjela počinjena tamo predstavljaju genocid. Oni koji su sprovodili genocid odlučili su lišiti te ljude njihovih života, nacionalnosti i religije. Ovo je zločin protiv cijelog čovječanstva.
Švicarske vlasti saopćile su da je ratni zapovjednik obrane Srebrenice Naser Orić uhapšen pod sumnjom za ratne zločine protiv čovječnosti po zahtjevu iz Srbije od 3. februara 2014. Orić se nalazi u ekstradicijskom pritvoru i on će se suprotstaviti izručenju Srbiji, kaže se u saopćenju iz Švicarske. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu BiH u četvrtak ujutro su na području Hercegovine uhapsili četvoricu koji se te da su tokom 93. u logoru Dretelj na području općine Čapljina počinili ratni zločin i zločin protiv civilnog stanovništva. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić dolazi u službeni posjet Sarajevu 16. juna. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da pred Srbijom u narednih mjesec dana stoji vrlo težak period te pozvao na jedinstvo i stabilnost u zemlji.
Želeo bih da kažem da su pred Srbijom dani izazova, dani teških odluka po različitim pitanjima i ja pozivam građane Srbije na potpuno jedinstvo zbog svega onoga što je pred nama, a to su teški razgovori u Briselu 23. 21. je godišnjica Jadovna, 26. je borda MMF-a, 28. je Vidovdan, dolazi gospođa Merkel, predstoji nam Srebrenica, predstoji nam mnogo teških odluka. Veoma, veoma težak period je pred nama.
Struja će u Srbiji poskupiti od 1. augusta za 12%, najavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Petoro ljudi poginulo je u posljednja 24 sata na istoku Ukrajine. Promatrači Organizacije za sigurnost i suradnju optužuju i Kijev i proruske separatiste za kršenje primirja. FIFA bi trebala odmah imenovati novog predsjednika Svjetske nogometne organizacije, stoji u rezoluciji koju usvojio Europski parlament. Također se ističe da se dodjele prvenstva Rusiji i Kataru mogu poništiti ako se pokaže da su te odluke bile proizvod korupcijskih aktivnosti. Troje astronauta sletjelo je sigurno u Kazahstan. Amerikanac Terry Virca, Anton Skalperov iz Rusije i Talijanka Samantha Kristoferi vratili su se na zemlju poslije 190 dana provedenih u svemirskoj stanici. Poznati glumac Christopher Lee, kultni Dracula, nezaboravni zlikovac iz Gospodara prstenova i Ratova zvijezda, umro je u Londonu u 94. godini života.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste već u vijestima, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg boravio je danas u Podgorici, koja do kraja godine se nada pozivnici za članstvo u alijansu. Crna Gora je u ključnoj fazi integracija, gdje treba da pokaže da je spremna za članstvo, poručio je Stoltenberg i učinio jedan prilično važan gest. Izrazio duboko žaljenje zbog žrtava NATO bombardovanja SRJ u prvih nekoliko dana intervencije. Naime, NATO bombardovanje 99. je jedan od glavnih argumenata koji su protivnici članstva Crne Gore u Sjevernu vojnu alijansu stalno naglašavali. Da li je nakon posjete Stoltenberga Podgorici Crna Gora bliže NATO-u, poslušajmo od Srđana Jankovića.
Da li je Crna Gora postigla dovoljan napredak u unutrašnjim reformama kako bi članice NATO donijele odluku o upućivanju pozivnice za članstvo, procijenit će ministri vanjskih poslova zemalja alijanse u decembru, potvrdio je na preskonferenciji generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Stoltenberg je insistirao na unapređenju vladavine prava u zemlji i na povećanju podrške javnosti za članstvo u NATO.
Dakle, sada smo u ključnoj fazi. Veoma je važno da Crna Gora učini ono što je još potrebno i što je preostalo, da pokaže da je spremna da postane vrijedna članica alijanse.
So, Mr. Prime Minister,
gospodine predsjedniče, integracija nije lak put. Ona zahtijeva snažnu istinsku posvećenost i zahtijeva istinske promjene, ali se može sprovesti. I Crna Gora zaista ostvaruje napredak.
Premijer Đukanović je rekao da je intenzivna diplomatska aktivnost dovela do razumijevanja aspiracija Crne Gore da dobije poziv za NATO, i to kod šireg kruga članica NATO saveza. Primjetan je rezultat u dvije oblasti koje su fokusirane kao prioritet: vladavina prava i podrška javnosti. Prema Đukanoviću, stanje u oblasti vladavine prava je bolje nego ranije.
Nešto što je moje ne samo očekivanje, nego i uvjerenje da ćemo u sljedećoj godini imati zadovoljstvo da dočekamo gospodina Stoltenberga i njegovu ekipu kao zemlja koja je dobila poziv i zemlja koja je intenzivno u proceduri stvaranja svih pretpostavki za ostvarivanje punopravnog članstva za NATO.
Komentarišući NATO intervenciju 99. godine, koji je i glavni argument protivnika učlanjenja u taj savez, Stoltenberg je rekao da u konkretnim slučajevima NATO nije mogao da izbjegne stradanje civila, zbog čega iskreno žali.
But sadly in this case,
ali nažalost u konkretnom slučaju nismo mogli da izbjegnemo to, nastradali su nevini ljudi. Ja žalim zbog toga iskreno. Cilj kampanje je bio da se postignu mir i stabilnost i mi smo učinili sve što smo mogli da spriječimo da stradaju nedužni ljudi.
Generalni sekretar Atlantskog savjeta Savo Kentera ocjenjuje da je Stoltenberg uputio ohrabrujuće poruke, te sa realnim optimizmom se može očekivati poziv za članstvo. Kada je riječ o Stoltenbergovom izražavanju žaljenja zbog civilnih žrtava iz 99. godine, Kenter ocjenjuje bitnim momentom koji će građani Crne Gore znati da cijene.
Nadam se isto tako da oni koji se protive ulasku Crne Gore u NATO neće zloupotrebljavati to izvinjenje i koristiti ga u svoje dnevno političke svrhe, kako bi jednostavno obmanjivali javnost i na bilo koji drugi način pokušavali da skrenu pažnju sa onoga što je zaista činjenica i istina, a to je da je svima u NATO, uključujući generalnog sekretara, žao što je do toga uopšte došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, nalazi se u ekstradicijskom pritvoru u Švajcarskoj. Federalni pravni ured oglasio se danas potvrdivši da je Orić uhapšen na osnovu zahtjeva Srbije, a pod optužbama za ratni zločin. U ekstradicionom je pritvoru, a vlasti će tražiti od Srbije da u roku od 18 dana podnesu zahtjev za njegovo izručenje, što će Orić, kažu, osporavati. Bosansko-hercegovačke vlasti i policijske agencije tvrde kako je njegovo ime izbrisano iz Interpolove baze podataka, a Bosna i Hercegovina je pokrenula procedure da bi od Švajcarske dobila zvaničnu informaciju o hapšenju i razlozima. Slušamo Dženanu Halimović.
Bosna i Hercegovina je pokrenula procedure kako bi od Švicarske dobila zvaničnu informaciju o hapšenju, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Samir Kavazović, pomoćnik direktora za međunarodnu operativno-policijsku saradnju pri Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, odnosno odsjek NCB Interpol u Sarajevo, od NCB-a Interpola Bern još uvijek nije zaprimio nikakvu zvaničnu obavijest o hapšenju Nasera Orića. Generalni sekretarijat Interpola je zbog uloženog prigovora i u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine i svojih baza podataka izbrisao sve informacije registrovane na osnovu međunarodne potjernice NCB Interpola Beograd za ovim licima.
U međuvremenu oglasio se i Švicarski federalni ured za pravosuđe, potvrdivši da je Orić uhapšen po osnovu zahtjeva Srbije pod optužbama za ratni zločin. U ekstradicionom je pritvoru, a Švicarske će vlasti tražiti od Srbije da u roku od 18 dana podnesu zahtjev za njegovo izručenje, čemu će se, kako je navedeno, Orić suprotstaviti. Zvaničnog stava Švicarske nema ni Orićeva advokatica Vasija Vidović. Privatnim je kanalima, kaže, saznala zašto se Orić tereti.
Imam informaciju da je uhapšen po osnovu potjernice za događaje u selu Zalazije.
Zločin u Zalaziju dogodio se 12. jula 1992. godine kada je ubijeno 9 civila srpske nacionalnosti. Na Petrovdan je u nekoliko sela u okolini Srebrenice, prema podacima udruženja koja okupljaju srpske žrtve, ubijeno na desetine vojnika i civila. Hapšenje Nasera Orića za Nedeljka Mitrovića, predsjednika Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, predstavlja dio pravde za srpske žrtve.
Da će Naser Orić bar jedan kamičak u mozaiku pravde, odnosno zločina u Srebrenici za 3 ili 4 godine koliko je on gospodario, biti napokon procesiran.
Glavni haški tužilac Serž Bramerc hapšenje i optužbe je prokomentirao u svjetlu suđenja koje se vodilo protiv Orića.
Ovu sam informaciju dobio i jučer kao i vi. Vjerujem da će švicarske vlasti uraditi posao i vidjeti validnost potjernice, ali pravila koje govore da nitko ne može biti suđen za isto djelo dva puta. Očito je da to ne mogu biti one optužbe koje su bile dijelom suđenja u Hagu.
Još u vrijeme kad su raspisane potjernice, Vidović je, kaže, zatražila mišljenje tribunala.
Sud me obavijestio da će oni predmet uzeti u razmatranje ukoliko bude podignuta optužnica, da bi mogli vidjeti da li se radi o tome da su i ti događaji bili predmet optužbe. Mislim da je to bio paragraf 35 presude, a iz optužnice se vidi da su događaji u selu Zalazije bili predmet suđenja.
Vladimir Vukčević, tužilac za ratne zločine Srbije koji boravi u Sarajevu, nije želio komentirati optužbe.
Bi ja sad komentarisao to proceduru u toku, pa neka švicarska organizacija.
Jesu li znali
mi zato? Nisam znao kad će biti uhapšen Naser Orić, otkud bi znao.
Hapšenjem je iznenađen i njegov kolega, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Goran Salihović.
Na imene je to iznenadilo, znači mi imamo jedan predmet koji je u fazi prijave, za ovo nismo znali. Mi ćemo razgovarati sa gospodinom Vukčevićem i tražit ćemo da se predmet ustupi Bosni i Hercegovini.
Mada postoje bitne razlike, za Vidovićevu ovaj slučaj asocira na predmete Ganić i Divjak.
Naravno da liči, mada je bitno različita situacija. Kod njih dvojice nije bio protest potjernice, a mi to jesmo uradili kod Nasera Orića. Izbrisana je ta potjernica. Predstoji velika borba, ali vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osnivač Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić povlači da Srbija mora hitno da dostavi sve dokaze koje ima protiv Nasera Orića tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da ne smije da ponavlja greške iz prošlosti poput slučajeva Ganić, Divjak i Jurišić.
Zato što ako je zločin za koji ga sumnjiči tužilaštvo Srbije počinjen, onda je to sigurno nije teritorija Srbije i vrlo je važno da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine oglasi kada dobije dokaze, a znači da se izbjegne ona jedna stara praksa da prestaje svaka saradnja onda kada tužilaštvo Srbije ne može da pokaže dokaze. Dosta je bilo blamaže u slučaju Divjaka, u slučaju Ganića, Jurišića, u slučaju takođe i Ilije Jurišića, mislim da je toga dosta i da je sada važno isključivo postupati u skladu sa zakonom, u skladu sa protokolom, nepotrebna je bilo kakva politizacija, ali da još jednom napomenem, loše iskustvo bi trebalo da ostane u prošlosti, a da sada Tužilaštvo Republike Srbije se isključivo rukovodi činjenicama i dokazima.
Kaže za naš program Nataša Kandić, utemeljivač Fonda za humanitarno pravo iz Beograda povodom hapšenja Nasera Orića, ratnog komandanta Srebrenice u Hagu, oslobođenog optužbi za ratne zločine. A grupa nevladinih organizacija u Srbiji na inicijativu Žena u crnom predala zahtjev predsjedniku, premijeru i Skupštini Srbije da se 11. jul u Srbiji proglasi danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Nega je međutim nadu da će ova 20. godina od genocida donijeti zaokret zvanične politike, ali kako kažu, nastavljaju da insistiraju da se ćutanje prekine, a odgovornost prihvati. Ognjen Zorić.
Nekoliko desetina aktivista više nevladinih organizacija okupilo se ispred zgrade predsjedništva, gdje je javno pročitano otvoreno pismo upućeno državnom vrhu Srbije.
Prekinite ćutanje i proglasite 11. jul danom sjećanja na genocid u Srebrenici.
U pismu najvišim državnim institucijama stoji i da je 20 godina prošlo od kada je Vojska Republike Srpske, predvođena generalom i haškim optuženikom Ratkom Mladićem, a uz svaku vrstu pomoći režima Slobodana Miloševića, počinila jedini genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata.
Ubijeno je 8372 ljudi.
Ističe se u pismu koje potpisuje više nevladinih organizacija, Žene u crnom, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa mladih za ljudska prava i mnogi drugi. Pisma su predata vladi Srbije i Narodnoj skupštini, ali u zgradi predsjedništva nisu htjeli da ga prime, a aktiviste su uputili nekoliko kilometara dalje, na Novi Beograd, u Palatu Srbija.
Samo da dodam da je ovo zaista nedopustivo.
Pitala je Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava nakon što ih obezbeđenje nije pustilo da uđu u zgradu predsjedništva. Helsinški odbor je organizacija koja već godinama, zajedno sa Ženama u crnom, poziva vlasti da se suoče sa prošlošću i da 11. jul u Srbiji prestane da bude dan kao i svaki drugi.
Bez priznanja genocida, bez preuzimanja odgovornosti, Srbija neće nikada biti evropska zemlja, niti će Evropa biti u Srbiji. Oni su to do sada ignorisali potpuno, mi ćemo i dalje nastojati da ih nateramo da usvoje rezoluciju o genocidu u Srebrenici, da ih ubedimo zašto je to važno za Srbiju.
Aktivistkinje i aktivisti su ispred zgrade predsjedništva sat vremena stajali u tišini uz raširene transparente "Pamtimo, dan sećanja na genocid u Srebrenici, odgovornost". Uz tu glasnu čutnju ove godine su poruku o potrebi za priznavanjem onoga što se u Srebrenici dogodilo poslali i scenskom akcijom "Pogledaj se Srbijo, 20 godina, 20 ogledala", rekla nam je Staša Zajović iz Žena u crnom.
To je naš poziv građankama i građanima Srbije da se pogledamo u ogledalo i da vidimo svoj odraz u njemu, jer u tom ogledalu vidimo ružno lice koje ova država i njena institucija, ali i društvo želi da prikrije, porekne, a to je Srebrenica. Ili kako kažemo, kad ugleda sebe Srbija u ogledalu, videće Srebrenicu.
Srbija je svojevremeno usvojila skupštinsku rezoluciju kojom je osudila zločin počinjen u leto 95. godine u Srebrenici, ali nikada nije priznala da je počinjen genocid. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Taman kada su se stvari u Bosni i Hercegovini pokrenule sa mrtve tačke, konačno je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i odblokiran evropski proces, ponovo hladan tuš. Razlog su i ovoga puta bosansko-hercegovački političari koji, pored deklarativnih tvrdnji, u praksi ne žele staviti interese građana ispred stranačkih, nakon čega je komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn otkazao posjet u Bosni i Hercegovini. Nema saglasnosti za provođenje reformske agende usaglašene prije samo par mjeseci, pa ni razloga za njegovu posjetu. Selma Boračić.
Neću doći jer niste uradili svoj dio posla. Ovo je BH političarima poručio komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn.
Pozivam sve vlasti u Bosni i Hercegovini da ispune svoje obaveze, uključujući i one prema Evropskoj uniji, jer je ova država suočena sa ozbiljnim socioekonomskim izazovima koji zahtijevaju brze i hrabre odluke i poteze.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i vlada Federacije BiH usvojili su ekonomsku reformsku agendu, ali vlada Republike Srpske još uvijek nije. A na pitanje zašto, predsjednik ovog BiH entiteta Milorad Dodik kaže:
Moje saglasnost zato nema što god ko o tom misli. Pa bi li potpisao nešto što se ne slaže? Zašto tolika brzina? Pa znate li kakva je to odluka privatizacije Elektroprivrede?
Reformsku agendu moraju usvojiti entitetske i državna vlada kako bi ona bila potpisana između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Da bi je vlasti u Republici Srpskoj potpisale, agenda prema mišljenju premijerke Željke Cvijanović mora pretrpiti promjene.
Tekst mora da uključi sve one intervencije koje su došle iz ministarstva iz vlade Republike Srpske. Mi smo naravno u načelu rekli da smo saglasni sa tekstom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra kako u agendi nema problema koji se ne mogu usaglasiti. Crnadak kaže kako su optužbe Milorada Dodika da se želi privatizirati Elektroprivreda, što ona neće dozvoliti, pretjerane.
Ne može jedna riječ biti problem. Ovdje treba svaki nivo vlasti da uradi svoj dio posla. Ne postoji saglasnost nikoga u Republici Srpskoj za privatizaciju Elektroprivrede, ni vlasti ni opozicije. Ne treba se hvatati za jednu riječ, jer ja smatram da će sasvim dovoljna formulacija biti restrukturiranje.
Prepreke za potpisivanje reformske agende ne vidi ni visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Insko.
Reformska agenda nema alternative i ona treba da ostaje na dnevnom redu. Možda treba još malo strpljenja, ali ne puno, pošto građani ne žive u budućnosti nego danas.
Pa zbog čega BH političari ne žele da građanima koji su im na izborima ukazali povjerenje bude bolje? Politički analitičar Esad Bajtal.
U političkom, kulturnom i svakom drugom smislu to je porazna činjenica. U modernom svijetu to je naprosto nešto nezamislivo. Da izigrate ono što ste dogovorili, da ne ostvarite ono što ste obećali. Jer vas niko nije silom tjerao da to činite. Vi ste pristali dobrovoljno na to, a onda izigrate svoju vlastitu riječ. Dovedete sebe u poziciju da vam se ne može vjerovati. Sa takvima svijet neće da razgovara i to najbolje pokazuje ovaj potez. Ne dolazi mi se, neću doći, jer nema potrebe, nema smisla nikakvog da razgovaramo, jer to činimo uzalud.
Nakon što je komesar Hahn direktno odbio razgovarati sa BH političarima dok ne ispune ono što su obećali, upitan je prema mišljenju novinarke Rubine Čengić i dolazak njemačke kancelarke Angele Merkel najavljen za 9. juli.
I uopšte neće biti iznenađujuće, jer zapravo je pitanje s kim to ona da razgovara i o čemu da razgovara ako se i njoj i drugima svaki put kaže jedno, a čim oni okrenu leđa urade nešto sasvim drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Rješenje krize u Makedoniji ni na vidiku. Pregovori vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Evropske unije u Briselu, od kojih je javnost očekivala neko rješenje, okončani su nakon maratonskih 12 sati pregovora neuspjehom, zbog čega je svoje razočarenje na društvenim mrežama iskazao i evropski komesar za susjedstvo Johannes Hahn. Blagoja Kuzmanovski.
Lideri političkih partija su izašli sa dijametralno suprotnim izjavama nakon sastanka koji se odvijao sa posredništvom Evrokomesara za proširenje Johannesa Hahna.
Gospodin Zaev, nitu sakaše da postigne dogovor, nitu pak dojde do toga.
Gospodin Zaev niti je hteo da postigne dogovor, niti je došlo do toga. Zato jer on nije došao da se dogovori. On je došao da se ne dogovori. Čovjek se plaši izbora. Rekao je predsjednik VMRO DPMNA i premijer Makedonije Nikola Grujevski, dok je lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev izjavio da je nerazumno i nelogično da kreator krize Grujevski ostane na čelu vlade koja treba organizovati prevremene izbore.
Grujevski beše podgoten site da ga prodade, samo svoje takođe da ne
radi. Grujevski je bio spreman da sve proda, samo da ne da svoju kožu. Napravio je korake koji su vodili ka svemu, samo da on ostane na čelu vlade. Mi nećemo dozvoliti još jedne kriminalne izbore i da ih Grujevski organizuje. Na sastanku su učestvovali i lideri partija Albanaca Ali Ahmeti i Menduh Tači, a bili su prisutni i ambasadori SAD-a i Evropske unije u Makedoniji, Jess Bailey i Ivo Oraf. Nezadovoljstvo jučerašnjim pregovorima je iskazao i Evrokomesar Hahn, koji je na svom Twitter profilu napisao da je razočaran zbog nedostatka odgovornosti i liderstva kod nekih. U pismenoj izjavi njegove portparolke Maje Kocijančić, Evropska unija poziva sve strane da nađu politički kompromis bez odlaganja, u interesu svoje zemlje i njenih građana, kao i da izađu sa konkretnim predlozima o definisanju već postignutog dogovora u Skoplju 2. juna. Da podsjetimo, na tom susretu u Skoplju je dogovoreno da se u aprilu iduće godine održe prevremeni parlamentarni izbori. A prvi predsjednik Sobranja u nezavisnoj Makedoniji Stojan Andov smatra da iako razgovori u Briselu nisu završili dogovorom, ipak put prema napred postaje jasniji. Prema njemu važno je to što nisu prihvaćeni zahtjevi Grujevskog da on organizuje izbore.
Baranje Crna Gruja su se neprihvatljivi, to bara onda organizira izbori, a se razdira što ti organizira će dobije.
Zahtevi Grujevskog su neprihvatljivi. On traži da ponovo organizuje izbore. A naravno, ako ih on organizuje, on će i pobediti, kao i do sada. Tako da mislim da je dobro što se ovako završilo. Na ovaj način je izbegnuta katastrofa. U suprotnom, ukoliko bi bili prihvaćeni zahtevi Grujevskog, kriza bi se samo produbila. Andov smatra da se Grujevski mora povući jer su takozvane bombe opozicije pokazale da u Makedoniji nisu slobodni mediji i institucije, naročito sudstvo i javno tužilaštvo. Naredne korake za rješenje krize Andov vidi u eventualnim većim angažiranjem Sjedinjenih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zov rata u Siriji, bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca, naziv je analize koju je objavila Atlantska inicijativa. Autori su profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović i islamski teolog i publicista Muhamed Jusić. U istraživanju se među ostalim navodi da su od proljeća 2012. u Siriju i Irak otišla 192 odrasla državljanina i najmanje 25 djece. Marija Arnautović razgovarala je sa profesorom Azinovićem. Novićima na ovom smo mjestu izdvojili.
Ono što je važno reći je da smo vodili računa o zaštiti identiteta tih ljudi kao i o zaštiti naših izvora. Tako da u studiji se ne objavljuje ni jedno ime praktično, bez obzira što je dobar dio tih imena već bio i dostupan javnosti, protiv nekih od tih osoba vode se i sudski postupci. Spomenuli ste brojku od 330 ljudi, to je brojka koju je objavio Londonski institut za istraživanje procesa radikalizacije, međutim to je procjena. Do tih je procjena teško doći i mi bismo zapravo te procjene samo trebali shvatiti kao neku vrstu alata koji bi nam pomogao da shvatimo dubinu tog problema. Sa bosansko-hercegovačkim državljanima postoji jedan dodatan problem, a to je što se njihovi odlasci ne mogu registrirati kada se događaju iz zemalja u kojima oni žive, a ne žive samo u Bosni i Hercegovini. 1.300.000 državljana Bosne i Hercegovine živi izvan granica ove zemlje, prema tome vrlo je teško znati koliki je stvarni broj ljudi s našim državljanstvom koji se nalaze u Siriji i Iraku.
Zanimljiv dio istraživanja je koji se tiče žena koje su odlazile na ova ratišta, o tome se zaista malo govori u Bosni i Hercegovini. Kažete da ih je najviše otišlo 2013. godine, njih 24.
Upravo iz razloga koje sam naveo na početku studije, mi ne možemo otkrivati sve do čega smo došli tokom istraživanja. Naprosto radi se o individualnim sudbinama osoba koje su nekad i teško patile zbog svojih izbora u životu. Ali se zapravo ne fokusiramo na stvarne društvene probleme i koji ih navode da odlaze, ali i koji posljedično nastaju zbog tih odlazaka. Imamo slučajeve oca iz okoline zajednice koji je otišao, poginuo u Siriji nakon nekoliko dana i za sebe ostavio nezbrinutu suprugu i petero djece. Pitanje u kakvim okolnostima odrastaju ta djeca. Imamo slučaj državljanina Bosne i Hercegovine koji je praktično bez dopuštenja supruge odveo njihovo zajedničko dijete iz Italije u Siriju. On je poginuo u roku od 7 dana. Dječak od 4 godine je usvojen od strane jedne druge familije koja je također u Siriji. Otac te familije također nakon nekoliko mjeseci poginuo u Siriji. Sad ga je usvojila treća familija. Znači imate dječaka od 5 godina koji u roku od nekoliko mjeseci dva puta gubi oca. Pitanje je kakve to posljedice dugoročno, psihosocijalne ostavlja ne samo na tu mladu individuu, nego i na mnoge druge.
O posljedicama navedenog i ostalim intervju sa profesorom Vladom Azinovićem u cjelini poslušajte u Dokumentima dana ili ga pronađite i u video izdanju na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a tamo možete pronaći i razgovor sa Darkom Rundekom, slavnim muzičarem koji je nizom koncerata u Beogradskoj Barutani počinje promociju novog albuma svog benda Rundek Cargo Trio.
Bum, neko se stalno vraća na par tema na razne načine. To su, čini mi se, teme s jedne strane, se povezane su uz to da živimo okruženi raznim vrstama manipulacije, a jedno od glavnih sredstava teme manipulacije to je zastrašivanje. Mi stalno smo nekako zastrašivani, zabrinuti, ono, tako da album nekako pokušava okrenuti pogled prema radosti življenja sad, prema povjerenju, prema prijateljstvu, prema nečem što su neke stvarne ljudske vrijednosti.
Na kraju vijesti dana.
Crna Gora u ključnoj fazi integracije u NATO, rekao glavni tajnik Saveza u Podgorici. Švicarske vlasti saopćile da će se Ori suprotstaviti izručenju Srbiji.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Ilšan i Biljana Jovićević. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Do slušanja.